რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს ერთ საათიან საინფორმაციო გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო აუცილებს 4 ჯარისკაცის დაღუპვის ცნობას. რუსეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირმა ჩუმად მოხსნა უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებაზე შეზღუდვა. ისრაელი ღაზაზე იერიშ სახორციელებს და დაკარგულ სამხედროს ეძებს. ახლა ეს ამბები უფრო დაწვრილებით. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ 2 აგვისტოს დილით მთიანი ყარაბაღის რეგიონთან ახლოს 4 სამხედრო დაიღუპა. სამინისტროს განცხადების თანახმად სამხედროები ემსხვერპნენ შეტაკებებს სომეხთა დივერსიულ ჯგუფებთან, რომლებიც აღდამ ტერტერის რაიონში ატარებდნენ ოპერაციას. თავდასხმა მოგერიებულ იქნა. პარალელურად მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულმა რესპუბლიკამ განაცხადა, რომ 2 აგვისტოს მისმა სამხედროებმა მოიგერიეს თავდასხმა, რის შედეგადაც დაიღუპა ყარაბაღის 1 მეომარი და 7 აზერბაიჯანელი სამხედრო. განცხადება გაავრცელა სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომაც, რომელშიც იტყობინება, რომ შაბათს აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა სოფელ კემერლის პოზიციებიდან ცეცხლი გაუხსნეს სომხურ სოფელს. სამინისტრო აცხადებს, რომ გაიხსნა საპასუხო ცეცხლი და მოწინააღმდეგე მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადა. ბოლო დღეებში გახშირდა სროლა აზერბაიჯანის და სომხეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის ყარაბაღის ახლოს. 1 აგვისტოს შეერთებულმა შტატებმა მხარეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ იმოქმედონ დაძაბულობის განმოხდვისთვის და დაიცვან ზავი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ევროკავშირი დაადანაშაულა უკრაინისთვის სამხედრო აღჭურვილობის და ტექნიკის მიწოდებაზე დაწესებული შეზღუდვის ჩუმად მოხსნაში. 2 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში სამინისტრო ამბობს, ბრიუსელში ახლახან გამართულ ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრაზე კავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები ჩუმად შეთანხმდნენ მოეხსნათ შეზღუდვები კიევისთვის ისეთი აღჭურვილობის მიწოდებაზე, რომელიც შიდა რეპრესიებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იყოს. განცხადებაში, რომელიც სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ამასთან აღნიშნულია, რომ სამხედრო ტექნოლოგიები გიების და აღჭურვილობის ექსპორტზეც გაიცა ნებართვა. სამინისტროს თანახმად უკრაინასთან მიმართებით შეზღუდვები ევროკავშირმა შემოიღო კიევის მაიდანზე ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების დროს. სამინისტრო აცხადებს, რომ უკრაინისთვის სამხედრო ტექნიკის და აღჭურვილობის მიწოდებაზე აკრძალვის მოქმედების გარეშე უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლისღვრაზე ევროკავშირის პასუხისგებლობა მოიმატებს. ევროკავშირის წარმომადგენლებს ჯერჯერობით ამ განცხადებაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. პარალელურად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ნატომ უნდა გადახედოს რუსეთთან თავის გრძელვადიან ურთიერთობას და უნდა გაითვალისწინოს ის ფაქტი, რომ მოსკოვი ალიანსს მოწინააღმდეგე დაღიქვამს. ისრაელმა 2 აგვისტოს დაბომბა ღაზის სამხრეთში მდებარე ქალაქი რაფა. პარალელურად ისრაელელი სამხედროები განაგზობენ დაკარგული ჯარისკაცის ჰადარ გოლდინის ძებნას, რომელიც გავრცელებული ვარაუდით ჰამასმა ჩაიგდო ტყვედ 72 საათიანი ზავის დამრღვევ შეტევაში. 2 აგვისტოს რაფაზე და მის სიახლოვეს განხორციელებულ საჰაერო დარტყმებს სუმცირე 35 პალესტინელი ემსხვერპლა. ისრაელი აცხადებს, რომ სამხედრო ჰამასმა თავდასხმის დროს აიყვანა ტყვედ, მას შემდეგ რაც 1 აგვისტოს ამოქმედდა საერთაშორისო შუამავლობით შემუშავებული ზავი. ჰამასმა 2 აგვისტოს უარყო სამხედროს ტყვედაყვანის ცნობა. პარალელურად ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფატა ალ-სისი ამბობს, რომ მისმა ქვეყანამ შეიმუშავა საზავო გეგმა, რომელიც ისრაელსა და ჰამას შორის ღაზაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულების შესაძლებლობას ქმნის. თუმცა ალ-სისი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ დროის დაკარგვა კიდევ უფრო მეტად გაართულებს ვითარებას. მას შემდეგ, რაც ისრაელმა სამი კვირისწინ შეტევა დაიწყო, დაიღუპა 1500-ზე მეტი პალესტინელი, ძირითადად სამოქალაქო პირი. ისრაელის მხარეს მოკლულ იქნა 61 სამხედრო და 3 სამოქალაქო პირი. 2 აგვისტოს ოფიციალურად დაიწყო სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესრულება თბილისის ახლადარჩეულმა მერმა დავით ნარმანიამ. პირველ სამუშაო დღეს მან თავისი მოადგილეების კანდიდატურები დაასახელა. თბილისის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე წარდგენილია ალექსანდრე მარგიშვილი. თბილისის მერის მოადგილეებად ასევე დასახელებული არიან ნინა ხატისკაცი, გიორგი ხელაია, გიორგი სოლომონია, ალუდა გოგლიჩიძე. მოადგილეების გარდა ნარმანიამ წარადგინა გამგებლებისა და მერიის სამსახურის უფროსების კანდიდატურები. ახალი მერის მიერ დასახელებულ კანდიდატურებს თბილისის საგრებულოს 4 აგვისტოს წარუდგენენ დასამტკიცებლად.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი საინფორმაციო გადაცემა კი გრძელდება, მოისმინეთ გადაცემის შინ არსი. როგორც მოსალოდნელი იყო, სააკაშვილისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა ოპოზიციასა და მართველ გუნდში.
აგვისტოს ომის წლისთავის წინ უფრო სასურველ საჩუქარს პუტინი ვერ წარმოიდგენდა, ვიდრე ის, რომ საქართველოს სახელმწიფომ ორგანოებმა გასცეს ჩემი დაპატიმრების ძალება.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ სავარაუდო ეკონომიკურ მოგებაზე, რომელსაც კაზანტიპის ფესტივალი მოიტანს და მოვისმენთ ტურიზმის ადმინისტრაციის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელის შეფასებებს.
კაზანტიპზე კი პასუხებთ ასე, თუ მე მექნება არჩევანი კაზანტიპს და თანამდებობა შორის, მე ავირჩიე კაზანტიპს. მე აქამდე მეგონა, რომ ჩვენს ქვეყანაში სექსი იყო და თუ არ არის და თუ შევსვი, კი ბატონო.
გრძელდება მსჯელობა ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე.
აპირებენ გაფართოებას აღნიშნულ ტერიტორიას. აღნიშნულ ტერიტორიის გაფართოებას აქვს ძალიან უძღვის წინაპირობები ბევრი, იმიტომ რომ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. რამდენად დააკმაყოფილებს იმ მოთხოვნას, რა მოთხოვნას ზოგადად ქართველ მუსლიმებს ჭირდება ბათუმში.
მოისმენთ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი გამოშვების თემაა მომხმარებელთა უფლებები საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. საქართველოს ექს-პრეზიდენტისთვის მიხეილ სააკაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და მართველ კოალიციაში გამოეხმაურნენ. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ამ ქმედებით ხელისუფლებას დაქვემდებარებულმა სასამართლომ რუსეთის პრეზიდენტის მაამებლური გადაწყვეტილება მიიღო. მართველ გუნჩი კი გამოძიების გამჭვირვალედ და დასაბუთებულად წარმართვის იმედი აქვთ და პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას გამორიცხავენ. მოსამართლე სპარტაკ პავლიაშვილმა 1 აგვისტოს გვიან ღამით გამოიტანა მიხეილ სააკაშვილისა და ორი ყოფილი მაღალჩინოსნის მიმართ დაუსწრებლად წინასწარი პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს ექს-პრეზიდენტს და სხვა ყოფილ მაღალჩინოსნებს 28 ივლისს წაუყენა ბრალი 2007 წელს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევაში. ტელეკომპანია იმედში შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებაში. ნინო ხარაძე განაგზობს თემას.
იმაზე უკეთეს საჩუქარს პუტინს აგვისტოს ომის წლისთავზე ვერაფერს გაუკეთებდნენ, ვიდრე ჩემი დაპატიმრების ბრძანება იქნებოდა, განაცხადა საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ვიდეო მიმართვაში, რომელიც შეერთებულ შტატებშია ჩაწერილი და რომელიც 1 აგვისტოს მანამდე გავრცელდა, სანამ მოსამართლე სპარტაკ პავლიაშვილი პროკურატურის შუამდგომლობას დააკმაყოფილებდა და მიხეილ სააკაშვილს წინასწარ პატიმრობა შეუფარდებდა.
აგვისტოს ომის წლისთავის წინ უფრო სასურველ საჩუქარს პუტინი ვერ წარმოიდგენდა, ვიდრე ის, რომ საქართველოს სახელმწიფომ ორგანოებმა გასცეს ჩემი დაპატიმრების ძალება. მე პირველად დამაპატიმრა საბჭოთა კავშირის კაგებემ პირველ კურსზე უნივერსიტეტის პოლიტიკური საქმიანობისთვის და მალე საბჭოთა კავშირი დაიშალა. შემდეგ იანუკოვიჩმა გაუმაცხადა პერსონა ნონ გრატად გასული წლის დეკემბერში და ორ თვეში იანუკოვიჩი იქცა თვითონ საერთაშორისო ძებნილად. პუტინი მთელი ეს პერიოდი ითხოვს შემ მოკლას ან დაპატიმრებას და პუტინს ფლად კარგად არ აქვს საქმე. ის ხალხი, ვინც ძალება გასცა დღეს, მე ვფიქრობ, გარდა იმისა, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო ფურცელი საქართველოს ისტორიაში, მათაც ისევე მოივლებათ, როგორც იანუკოვიჩი და მათ სხვა მოკავშირეებს.
სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად საქმეზე, რომელსაც პროკურატურა იძიებს და რომელიც 2007 წელს მომიტინგეთა მასობრივ დარბევაში ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებაში ადანაშაულებს ყოფილ მაღალჩინოსნებს, წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა ყოფილ გენერალურ პროკურორ ზურაბადეიშვილს და თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დავით კეზერაშვილსაც. ამავე საქმეში ბრალდებულ კიდევ ორ პირს, ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილსა და თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას მიმართ კი სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, ვინაიდან ისინი ისედაც პატიმრობაში იმყოფებიან სხვა ბრალდებების გამო. ადვოკატების განმარტებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას ისინი სააპელაციო სასამართლოში გაასაჯვირებენ. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ოთარ კახიძის თქმით, საქმეში მტკიცებულებათა ნაკლებობაა.
ნინო ბურჟენაძის კარგარდა კიდევ ივანე ჩხარტიშვილი ყავთის მოწმე, რომელიც რაღაცებს ადასტურებს. სინამდვილეში ბრალის დადგენილების გამოტანის დროს საქმეში მტკიცებულებები საერთოდ არ იყო და შემდგომ დაიწყეს საქმის ეს თქვა შეკერვა. სამწუხაროდ პროკურატურა, როგორც ინსტრუმენტი გამოიყენება პოლიტიკური დევნისთვის და ამ ინსტრუმენტს ხარს უჭერს ძირითად შემთხვევებში სასამართლო ხელისუფლებაც.
თითქოს ბრალდებას მხოლოდ ნინო ბურჯანაძის ჩვენებები ჰქონდეს მტკიცებულებად, არის ციცრო, განაცხადა პროკურორმა ირაკლი ნადარეიშვილმა მედიასთან საუბარში.
ბრალდების ხარეს სასამართლოს წარადგინა უამრავი ვიდეო სიუჟეტი, სადაც თვითონ თავად ბრალდებული მიხეილ სააკაშვილი აკეთებდა განცხადებებს თავის დროზე, ახლა პარაკი 2007 წლის 7 და 8 ნოემბრის განცხადებებზე, სადაც ფაქტობრივად თვითონვე ადასტურებდა იმ ბრალდებას, რომელიც დღეს იქნა ჩვენს მიერ წაყენებული.
პოლიტიკურ შურიზიება და ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსიდან გადახვევად და სტრატეგიული პარტნიორების საწინააღმდეგო ნაბიჯების გადადგმა შეაფასა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება.
სიტუაციაში ეს ნაბიჯი ჩვენი მთავარი სტრატეგიული მოკავშირეებისგან გადაგვიხმარს ხალგანყოფის მეორე მხარეს, იქ სადაც არის რუსეთი და სინამდვილეში ერთადერთი მხარე, რომელიც ამ ნაბიჯს შეხვდა მოწონებით და აპლოდისმენტებით, გახლავთ სწორედ რუსეთი და ვლადიმერ პუტინი.
გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი დასკვნის კონტექსტში განიხილა მიხეილ სააკაშვილისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდება კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით საგანელიძემ. დასკვნის მიხედვით, რომელიც 1 აგვისტოს გამოქვეყნდა, საქართველოს ხელისუფლებას გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი მოუწოდებს მეტი ძალისხმევა მიმართოს 2012 წლამდე ჩადენილ დანაშაულებათა გამოსაძიებლად. აქ იგულისხმება 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებებიც, ციხეში არაადამიანური მოპყრობაც, ქონების ჩამართვევის საკითხებიც და სხვა. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის დასკვნის იმგვარ წაკითხვას, რომ ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა მიმართ დევნისთვის მწვანე შუქი მიეცეს, ეწინააღმდეგება ოპოზიციური გუნდი. თავის მხრივ დავით საგანელიძე არაპოლიტიკურ არამედ სამართლებრივ დევნაზე სვამს აქცენტს.
ზუსტად სამართალ დამცავი სტრუქტურები ყველა ამ ფაქტს იძიებენ. ისო სამართლებრივ პასუხისგებაში არიან მიცემული ყოფილი მმართველები, მათ შორის პრეზიდენტი. ისო პრეზიდენტმა უნდა აგოს პირველ რიგში პასუხი იმაზე, დასხდებოდა წლების განმავლობაში. ისო პრეზიდენტმა უნდა დაცეს ყველა კითხვას პასუხი, დაკითხვებიც არსებობს მის და მისი გუნდის წინაშე, ყოფილი გუნდის წინაშე. ეს იქნება სწორედ აი ამ სიცხვილის, აი ამ შელახული იმიჯის გამოსწორების ერთადერთი გზა და ერთადერთი საშუალება. სწორედ ამაზე საუბრობს კაიროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ეს დასკვნა.
ადამიანის უფლებათა დამცველებიც იზიარებენ გაეროს სულისკვეთებას, მათი განცხადებით ყველა კითხვას ისე უნდა გაეცეს პასუხი, რომ არ დარჩეს ეჭვის საქმის პოლიტიკურად მოტივირებულობასთან მიმართებით და პირის პასუხისგებაში მიცემა უნდა ემყარებოდეს უტყუ არ მტკიცებულებებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. 20-დან 30 აგვისტოს ჩათვლით შავი ზღვის სანაპიროზე ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი კაზანტიპი გამართება, რაც ამ რეგიონში ტურისტული ნაკადის საგრძნობ ზრდას გამოიწვევს. კაზანტიპის ყირიმიდან კურორტ ანაკლიაში გადმოტანას დიდი ძალისხმევა შეალია გიორგი სიგუამ, რომელიც 2-ე დღის წინ გაათავისუფლეს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან. რა მოვლენები უძღოდა წინ სიგუას გათავისუფლებას? ამას კახა მჭერლიძის ეკონომიკური მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის კაზანტიპის მსვლელობისას ანაკლიაში 20-დან 40 ათასამდე სტუმარს ელოდებიან. საშუალო სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ფესტივალის ერთი მონაწილე 3000 ამერიკულ დოლარს ხარჯავს. ეს კი კარგი მოგების მიღების საშუალებას აძლევს ანაკლიის მოსახლეობას, რომელიც დაახლოებით 2500 კაცს შეადგენს. თუმცა შემოსავლის ამ წყაროს საფრთხეს უქმნის კაზანტიპის ფესტივალის შესახებ საქართველოს საზოგადოების ნაწილში გავრცელებული აზრი, რომლის მიხედვითაც ფესტივალის მონაწილეთა ქცევის თავისუფალი წესები გაიგივებულია გარყვნილებასთან. ფესტივალის ჩატარების წინააღმდეგ 26 ივლისს თბილისში საპროტესტო აქცია გამართა. მისმა ერთ-ერთმა აქტივისტმა, მწერალმა ვაჟა ოთარაშვილმა, ანაკლიაში დაგეგმილი ღონისძიება ცოდვა შეადარა.
გია თუნდა ითქვას, რომ ეს არის სოდომ გომორის ცოდვა და ამ ფესტივალის ჩატარება მარიამობის მარხვის დროს ქვეყნისთვისაც, ერისთვისაც და მათთვისაც დამღუპელია. ერთი კაცი არ გამოდგა ამ თავრობაში, რომ აი ხვალე ვაჟაობა და ვაჟა ფშაველასავი თეთქვა სახციყოს თქვენის მკვდრისა და ერთი კაცი არ გამოდგა ამ პარლამენტში და ამ თავრობაში. ესენი არიან ხელისუფლება.
Kazantipis festivalis mocinaagmdeget argumentebi ziritadat sakartvelos sapatriarkhos pozitsias ephutzneba, romelits gamotkmulia mis mier 25 ivlis gavtselebul ganzxadebashi, fragmenti am ganzxadebidan.
Anertxel agvinishnavs rom tsoda qvela droshi arsebobda, magram dges misi aratu legalizeba sheidzleba itkvas izulebiti danergva xteba rogorc sartsmnoebis, aseve zneobisa da eronuli faseulobebis damtsirebis fonze. Amgvarvitarebashits ki realobis antirealoba kazantipi mkvetrad ganzkhovebuli moulena aradgan garqnilebis aseti mashtaburi forma arazros moupikrebiat. Aseti uzneoba qovlad miugebelia nebismieri sartsmnoebis adamianistvis. Ჩვენის აზრით, ჩვენ საზოგადოებას ხმა არ მიუწია საქართველოს სახელმწიფოს ამ მიმართულებით განვითარებისთვის. საქართველო უძველესი კულტურის ქვეყანაა და იგი არ შეიძლება გახდეს აღვირახსნილობის ხელშემწყობი.
საპატრიარქო აფრთხილებს ყველას, რომ ამ ფესტივალში ნებისმიერი სახით მონაწილეობა და მისი მხარდაჭერა უმძიმესი შედეგების მომტანი იქნებაო. ამგვარ პოზიციას არ ეთანხმება ანაკლიის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომლებმაც 26 ივლისს საპროტესტო აქცია მოაწყვეს და კაზანტიპის ინფრასტრუქტურაში განხორციელებული ინვესტიციების დაცვა შეეცადნენ. რამდენიმე ფრაგმენტი ინტერნეტის სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ვიდეომასალებიდან.
ყველას აღებული გვაქვს ცესხები, ვაკეთებთ რაღაცას, ორი კაპიკი რომ შემოგვივიდეს, ეკონომიკურად ცოტა გავძლიერდეთ, ხო?
აქ არავითარი გარყმილებს მე არ ხედავ, უკვე 50 კაცი შემოსულია და ყველა არის ჩვენზე უკეთესი განათლებული და კულტურული, ყველა არის არაჩვეულებრივი ხალხი, ვინც აქ შემოსულია ეს უკრაინიდან და ეხლა ესენი შიგნით რას აკეთებენ და როგორ ირთობენ თავს, ეს არა ჩვენი საქმე, ჩვენ ჩვენი სარგებლები ნახო და შიგნით ეს საქმე ის ამაში ჩვენ არ ვერევით.
სამუშაო არაფერი არ არის, აი ამით იცხოვრობს ერთი წელი ეს ხალხი. ხალხს ამდენი ფულია გამოტანილი. სად იყო ეს სარწმუნოება? მაშინ როცა ვკიოდით და ვწიოდით.
ამ და სხვა მოქალაქეების აზრის ჩამოსახალიბებლად, როგორც კაზანტიპის ორგანიზატორებმა, ასევე საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის აწ უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი სიგუამ ძალა და მონდომება არ დაიშურეს. ანაკლიის მოსახლეობასთან გიორგი სიგუას ერთ-ერთი შეხვედრა ინტერნეტ გამოცემა Live Press-მა გადაიღო.
როდესაც ვინტერესდება კონკრეტულად რაზეა საუბარი, მე ვერ გვაქვს კონკრეტულად, აი თქვენ ხალხს რას გულისხმობთ? კონკრეტულად რას გულისხმობთ? თავის სახელი დაარქვით ყველაფერს და ისე მითხარით.
სექსი პლაჟზე უკაცრავად მოდის იყვნენ საზოგადოება. მე ცხადება ჟურნალისტებმა იზრუნეს ამაზე, რომ დაამტკიცოს, რომ ეს არის სექსი პლაჟი. ორგია.
სექსი პლაჟზე რაღაც სასაული გონია?
აი, ხო ნორმაში არ ხდება, ხო სხვა გია დაამატებს იგი რომ
შექონია სექსი პლაჟზე.
ამ გამონათქვამების გამო პარლამენტში გამოსვლისას ბოდიში მოიხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. სწორედ მისი სამინისტროს დაქვემდებარებაში იმყოფება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. რამდენიმე დღის შემდეგ კი ცნობილი გახდა, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ 4 აგვისტოდან გიორგი სიგუას თანამდებობიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. თავად სიგუა თავდაპირველად უარყოფდა გავრცელებულ ინფორმაციას, მაგრამ მოგვიანებით ჟურნალისტებისთვის გაკეთებულ კომენტარში ასეთი რამ განაცხადა.
კაზანტიპს ეგ იპასუხებთ ასე, თუ მე მექნება არჩევანი კაზანტიპს და თანამდებობა შორის, მე ავირჩიე კაზანტიპს. მე აქამდე მეგონა რომ ჩვენს ქვეყანაში სექსი იყო და თუ არ არის და თუ შევსვი, კი ბატონო. ვაღიარებ რომ შევსვი. არ არის? ამას
იკავშირდება მოგცეთ მინისტრმა შენიშნა.
გიორგი კვირიკაშვილს ჩემთვის პირადად ზეპირი შენიშნა. არაერთხელ მოუწია, იმიტომ რომ ცოტა სხვანაირი ადამიანია ესე, ცოტა სხვანაირი ვარ მე.
თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ გიორგი სიგუას კაზანტიპის პრეზიდენტი ფესტივალის ვიცე-პრეზიდენტობასა და 100,000 ევროიან ხელფას პირდება. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ორგანიზების გარდა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილმა უფროსმა გიორგი სიგუამ ტურიზმის სტრატეგიის ცვლილებით გაითქვა სახელი. ამ სტრატეგიის მიხედვით საქართველომ უარი თქვა აგრესიულ რეკლამაზე და ყურადღება ტრადიციულ ბაზრებზე შეაჩერა. შედეგად მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტურისტების ნაკადმა მხოლოდ 2%-ით მოიმატა. გასულ წლებში კი საქართველოში სტუმრობის მსურველთა რაოდენობა 10%-ზე მაღალი ზრდის მაჩვენებლებით გამოირჩეოდა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგრძობთ გადაცემას. Batumshi, mechetis, mshenevlobis, saketxi aktualuri rcheba. Sakartvelos premier-ministrisa da muftis shetakhmebit ametabze ar ganixileba akhali mechetis mshenevloba. Sanatsot gapartovdeba ukve arsebuli ortajame. Es tadzari kulturuli memkvidreobis segli status atarebs. Shesabamisat, jer utsnobia ra formit sheizleba moxtes misi gapartoeba. Mrzunebis nazili akhali mechetis mshenevlobas moitkhovs. Mousminet Natai Medaishvilis, radio tavisuflebis korespondents Batumshi.
Ბათუმის ორთაჯამე, ანუ მთავარი ჯამე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მისი გაფართოების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. აცხადებენ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის თქმით, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის საკითხი და ამ გადაწყვეტილებას უახლოეს ხანში მიიღებენ.
ამდაგვარი ნებისმიერი საკითხი საკმაოდ სენსიტიურია, სხვადასხვა მიმართულებით მე ჩვენ აუცილებლად ძალიან აქტიურ მონაწილეობას მივიღებ ამ პროცესში საბოლოო ვერსიას ჩვენი გადაწყვეტილების აი ახლა ამ წუთას ვერ მოგახსენებთ თქვენ ალბათ ჯერ კიდევ გახსოვთ რომ სულ მეოთხე დღე არის ჩემი ასე ვთქვათ ამ უწყებაში მოსვლის შესაბამისად უფრო მოთ უნდა ჩავიხედო ამ საკითხში.
ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკა ანთიძე ამბობს, რომ მეჩეთის გაფართოების ინიციატივა მედიისგან შეიტყო და სხვა დეტალებს არ იცნობს.
ეს იყო ჯერჯერობით განცხადება, ჩვენ ვაპირებთ და მე ვაპირებ ჩასვლას აჭარაში, ჩვენ გაფორმებული გვაქვს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან მემორანდუმი თანამშრომლობის, ასე რომ მე დეტალებს სამწუხაროდ არ ვიცნობ. ეს განცხადება უბრალოდ ჩვენ მე მოვისმინე განცხადების სახით, მაგრამ თვითონ ის რომ განცხადებას უკვე შესაბამისი რეაგირება უნდა მოყვეს და დაიგეგმოს კომისიის შექმნა, ეს ჯერჯერობით მუშა რეჟიმში.
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები რამდენიმე დღეში ბათუმში ჩამოსვლეს და საკითხის შესწავლას გეგმავენ. მეჩეთის გაფართოების შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ 28 ივლისს რამაზან ბაირამის დღესასწაულზე მორწმუნეებთან შეხვედრისას განაცხადა. მან მორწმუნეებს ასევე გადასცა პრემიერ-მინისტრის დანაბარები.
გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ჩვენ ახლობელში შექმნით კომისიას, რომელიც იმუშავებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და მეჩეთის გვერდით ტერიტორიის ათვისებასთან დაკავშირებით დაიწყებთ სამუშაოებს. უკვე მონახაზი გაკეთებულია, ჩვენს მრევლს დღეს აღნიშნულთან დაკავშირებით მოახსენენ და პრემიერის სიმფათ აყვანილია პრემიერის პირად კონტროლზე აღნიშნული საკითხი და ჩვენ ახლო მომავალში ჩვენი მრევლის ბოლო 20-30 წლის თხოვნას და მოთხოვნასაც, ასე ვთქვათ, შევასრულებთ.
სრულიად საქართველოს მუფტმა ჯემალ ბაქსაძემ რამაზან ბაირამის სადღესასწაულო საზეიმო ლოცვის დასრულების შემდეგ განცხადება გააკეთა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან 27 ივლისს გამართულ საზეიმო ვახშამზე ნახევარსაუკუნოვანი საკითხები გადაწყდა.
ჩვენ გაახლეთ დედაქალაქში თბილისში, სადაც ბანომა პრემიერმა ოდონ ირაკლი ღარიბაშვილმა მიგვიწვია სასულიერო ევროპირები, ძალიან კმაყოფილი და უბრუნდით. კიდევ ერთხელ დაახლოებით ნახევარსაუკუნოვანი საკითხები გადაწყდა, გაახარა ჩვენი მრევლი, განსაკუთრებით ჩვენ სამუფთო სამმართველო იმისათვის, რომ აი ყოველ დღე დავიღალეთ ყველა შეკითხებიდან, როდის გაკეთება თუ არ გაკეთებოდა. ეს კიდევ ერთხელ არის დემოკრატიისა და დღევანდელი ხელისუფლების წინ გადადგმული ნაბიჯი.
ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე და მრევლის ნაწილი მეჩეთის გაფართოების წინააღმდეგია. ისინი ახალი მეჩეთის მშენებლობას მოითხოვენ.
ჩვენ პენსიონერები ვართ. ერთ ორთვე სამთვეში დავრჩებით. ჩვენ თანხით ჩვენ მიწა მოგწერთ მეჩეთი ავაშენოთ.
ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე სტარიელ ნაკაიძეს მიაჩნია, რომ მეჩეთი, რომელიც ქუთაისის ქუჩაზე მდებარეობს, ხელუხლებელი უნდა დარჩეს.
ქუთაისში მოვიდა და განაცხადა, რომ აპირებენ გაფართოებას აღნიშნულ ტერიტორიას. აღნიშნულ ტერიტორიის გაფართოებას აქვს ძალიან უძღვის წინაპირობები ბევრი, იმიტომ რომ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. რამდენად დააკმაყოფილებს იმ მოთხოვნას, რა მოთხოვნას ზოგადად ქართველ მუსლიმებს ჭირდება ბათუმში. ძალიან ბევრი საკითხია თუ როგორი ფორმით უნდა მოხდეს მისი გაფართოება. ანუ რეალურად ფაქტურად მიმაჩნია, რომ აღნიშნული გაფართოებასთან დაკავშირებით ეს არის ცდელობა იმისა, რომ გახანგრძლივდეს მეჩეთის ვთ არაშენების პროცესი. მე ფიქრობ ქართველ მუსლიმებს და ასევე ქართველ მუსლიმების განსაკუთრებით ბათუმელი მუსლიმების სურვილი არის, რომ მეჩეთი აშენდეს სხვაგან.
მომლოცველთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ თავარია აშენდეს კიდევ დამატებითი სალოსავი, რადგან მრევლმა შეძლოს ლოცვა ნებისმიერ დროს.
თუ აქ ეს ყველაფერი მოთავსდება და მუსლიმანთა გულები თანახმა იქნება, რაზი იქნება, შევედები გამჩენხმეს რომ ჩვენ მაგ ქვეყანამ იყოს ძლიერი იცხოვროს და ჩვენ თავრობის მხარდამჭერი ვიქნებით ყოველთვის.
ფილოსოფოს მირანდა ჩარკვიანის თქმით ძალიან დიდი სიფრთხილე შეერდება ხელისუფლებას იმისათვის რომ შუღლი არ ჩამოვარდეს მორწმუნეებს შორის.
სიფრთხილე და ზომიერებაა საჭირო იმისათვის რომ ჩვენ დავრჩეთ დემოკრატიის ჩარჩოებში, იმისათვის რომ დავრჩეთ ტოლერანტობის, შემწყნარებლობის და ჰუმანური საზოგადოების ჩარჩოებში და პოლიტიკოსები რომლებიც საჯარო პირები არიან და მათი ყველა ნაბიჯი არის გარკვეული ასე ვთქვათ მაგალითით საზოგადოებისთვის სამხრივ უნდა იყვნენ განსაკუთრებით თხილები.
მუსლიმი მორწმუნეების ნაწილი ახალი მეჩეთის მშენებლობას დაჟინებით მოითხოვს, მიზეზად კი კვლავ არასაკმარისი ფართი სახლდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიმისთვის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემას კი დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი. დღევანდელი გამოშვების თემა იქნება მომხმარებელთა უფლებები საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. თუმცა მანამდე მცირე მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Next time.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ამ კვირაში პრესაში ბევრი დაიწერა ღაზის სექტორში გამწვავებულ ვითარებაზე და ისრაელის შეტევაზე. კვირის ბოლოს პალესტინელი ოფიციალური პირების განცხადებით დაღუპული იყო 1500-მდე პალესტინელი, ძირითადად სამოქალაქო პირი. ისრაელის მხრიდან დაიღუპა 63 სამხედრო და 3 სამოქალაქო პირი. კვირის დასაწყისში ორ შაბათს 28 ივლისს გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის იუდოიჩე ცაიტუნგი წერდა. ციტატა: შეერთებულმა შტატებმა დაკარგა გავლენა პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუზე. ეგვიპტე კი აღარ შეიძლება ჩაითვალოს ჰამასთან მიმართებით შუამავალ ძალად. ახლა სურათში ყატარი და თურქეთი ფიგურირებენ, თუმცა ისრაელის საწინააღმდეგო ტირადებით ისინი საკუთრივ პრობლემის ნაწილი უფრო არიან ვიდრე მისი გადაწყვეტის. ამდენად, კონფლიქტის ბედი ახლა ძალთა თავისუფალ ურთიერთმიმართებაზეა დამოკიდებული. იმის გამო, რომ დიპლომატიური გადაწყვეტის პერსპექტივა არ ჩანს, კონფლიქტი მხოლოდ მეტოქეების მიერ ნაკარგის და მოგების აწონ-დაწონვის შედეგად შეიძლება დასრულდეს, წერდა ზიუდოიჩე ცაიტუნგი ორ შაბათს. 28 ივლისს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ რუსეთი დამნაშავეცნო ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონოდ მიფისებაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს $50 მილიარდი გადაუხადოს. მოსკოვი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ამ ამბავს. იტალიაში გამომავალი ბიზნეს გამოცემა Il Sole 24 Ore სამშაბათს 29 ივლისს წერდა, ციტატა: ეკონომიკური შედეგების გარდა, რაც თანხის ოდენობის გათვალისწინებით რუსეთის მსგავსი გიგანტისთვისაც კი მტკივნეულია, განაჩენს პოლიტიკური განზომილებაც აქვს. ის უპრეცედენტოდ მკაფიოდ უსვამს ხაზს რუსეთის სახელმწიფოს უკანონო ქმედებებს და სასამართლო სისტემის თავრობის სამსახურში ყოფნას, და ეს ხდება იმ დროს, როცა უკრაინის დრამატულმა მოვლენებმა და ამსტერდამიდან მიმავალი მალაიზიური სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებამ გააძლიერა შიში, რომ რუსეთის იმპერიალიზმი მორიგ ჯერზე განიცდის აღზევებას, წერდა იტალიაში გამომავალი ბიზნეს გამოცემა Il Sole 24 Ore სამშაბათს 29 ივლისს. მიმდინარე კვირაში ბევრი დაიწერა იმ სანქციებზეც, რომლებიც ევროკავშირმა რუსეთს დაუწესა. 28 წევრიანი ბლოკი სამშაბათ შეთანხმდა მოსკოვის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების პაკეტზე, რომლის სამიზნეები მოიცავს საბანკო, თავდაცვის და ენერგეტიკის სექტორებს. საფრანგეთის მემარცხენე ლიბერალური ყოველდღიური გამოცემა ლიბერასიონი 4 შაბათს 30 ივლისს წერდა, ციტატა: ეს სანქციები გამართლებულია. მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის ჩამოგდება, რაც საფუძვლიანი ვარაუდით რუსეთის რაკეტით მოხდა, უბრალოდ პუტინის აგრესიული პოლიტიკის კულმინაციას წარმოადგენს. ეს პოლიტიკა კვლავ აკვირვებს და აბნევს ევროპის ლიდერებს, რომლებსაც სწამდათ, რომ მათი კონტინენტი პერმანენტული მშვიდობის გზაზე იყო. ამ ახალი პარადიგმის წინაშე აღმოჩენისას ევროკავშირმა, კიდევ უფრო მეტად ვიდრე შეერთებულმა შტატებმა, უნდა გადახედოს მოსკოვის მიმართ გატარებულ პოლიტიკას. რასაკვირველია, საუბარი არ არის თვალი-თვალის წილ და ომი-ომის წილ მიდგომაზე, მაგრამ აუცილებელია ყველა პოლიტიკური, დიპლომატიური, კომერციული და ეკონომიკური ბერკეტის გამოყენება საიმისოდ, რომ რუსეთმა, მისმა ლიდერებმა და ელიტებმა დაინახონ რუსეთის იზოლაციის და აგრესიულობის ფასი, წერდა საფრანგეთში გამომავალი ლიბერასიონი 30 ივლისს. რუსეთმა უპასუხა დაწესებულ სანქციებს და განაცხადა, რომ ენერგეტიკაზე გაზრდის ფასს. ამასთან მოსკოვმა აკრძალა პოლონეთიდან ხილის და ბოსნეულის იმპორტი. პოლონეთში გამომავალი Newsweek Polska ხუთშაბათს 31 ივლისს წერდა, ციტატა: ევროკავშირის ახალი სანქციები პუტინს მყისიერად ვერ დაანგრევს, მაგრამ როგორც იქნა, ახლა ის ევროპას ნამდვილად სერიოზულად აღიქვამს. რუსეთის პრეზიდენტს მხოლოდ მკაცრი ენა ესმის. მართალია, მან დაუყოვნებლივ შემოიღო კონტრზომები, მაგრამ ევროპა და შეერთებული შტატები ბოლოს მაინც უფრო ძლიერები იქნებიან. საბოლოო ანგარიშით კრემლს მოუწევს უკრაინაში ომისთვის პოლიტიკური და ეკონომიკური საფასურის გადახდა. ევროპა უწინ არასოდეს დამდგარა მოსკოვის წინააღმდეგ ასეთ მკაფიო პოზიციაზე. რუსეთი, რომელსაც ახლა სანქციები დაეკისრა, სულ უფრო და უფრო მეტად ხდება ქვეყანა, რომელიც საერთაშორისო წესებს უგულებელყოფს. მაშინაც კი, თუკი პუტინი სრულმასშტაბიან სავაჭრო ომს წამოიწყებს, გადაკეტავს გაზის მიწოდებას და გააფართოებს ემბარგოს ევროკავშირის ხილზე, ხორცზე და სხვა პროდუქციაზე, საბოლოო ანგარიში ზარალი მაინც რუსებს მიადგება, ვინაიდან რუსეთის სოფლის მეურნეობის სექტორი საკმარისი არ არის და ვერ დააკმაყოფილებს 140 მილიონი მცხოვრების საჭიროებებს, წერდა Newsweek Polska ხუთშაბათს 31 ივლისს. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otke Radio Tavisupleba.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზა ჯვარედინი. დღევანდელი გამოშვების თემა: მომხმარებელთა უფლებები საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. მომხმარებელთა უფლებები ყველას აღელვებს, რადგან ჩვენ ყველანი მომხმარებლები ვართ. მომხმარებელთა უფლებების დამცველების თქმით, საქართველოში გასულ წლებთან შედარებით სურსათის უნებლობაზე ზედამხედველობა გაუმჯობესებულია და გამკაცრებული. უკეთ კონტროლდება საწარმოებიც და რეალიზაციის ადგილებიც. თუმცა მთავარ და ყველაზე მწვავე პრობლემად რჩება გარევაჭრობა. სახელდახელოდ მოწყობილ დახლებზე ჰიგიენური წესების სრული დარღვევით იყიდება ხორცი, ერზის ნაწარმი თუ კვერცხი. პრობლემას ის ამძაფრებს, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს კომპეტენციაში არ შედის მსგავსი სავაჭრო ადგილების შემოწმება. ნინო ხარაძე გეტყვით ახლა უფრო მეც, რამდენად მავნე ან უსაფრთხოა საქართველოში წარმოებული და რეალიზებული საკვები პროდუქტები.
სიუჟეტზე მუშაობის დღეს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ქუთაისში მდებარე ქუთაისის რძის კომბინატს ნაყინი ესკიმოს წარმოება შეუჩერა. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი გახდა ის შეუსაბამობები, რომელიც აღნიშნულ საწარმოში გამოვლინდა. საწარმო 1000 ლარითაც დაჯარიმდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის გიგა გორდოვანიძის თქმით, სურსათის უვნებლობის მექანიზმი ქვეყანაში ფაქტობრივად არ არსებობდა. მისივე სიტყვებით, ამჟამად სამუშაოები გაასმაგებული ტემპით მიმდინარეობს.
აი, მარტო გასულ წელს შემოწმებული საწარმოების რაოდენობა იყო სამჯერ მეტი, ვიდრე გასული წინა სამი წლის განმავლობაში ერთად აღებული. შარშან იყო დაახლოებით 600-ზე მეტი საწარმო. წელს გეგმავთ, რომ ეს ციფრი ავიდეს გაცილებით, გაორმაგდეს და გასამაგდეს. რამდენჯერ გაიზარდა მონიტორინგის ფარგლებში კონტროლი, ეს არის როგორც დოკუმენტური შემოწმება, ასევე ნიმუშის აღება, ნიმუშების რაოდენობა. მარტო გაგეგმილია 1500-ზე მეტი ნიმუშის აღება სხვადასხვა პროდუქციის. რა თქმა უნდა, ესეც გათვალისწინებულია აქ ის რისკ ფაქტორები, რომელიც არსებობს. აქ ჩვენი მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ვითვალისწინებთ როგორც რეგიონალური პრინციპის დაცვით, ის მაგალითად ზაფხულის პერიოდში, სადაც უმეტესობა მოსახლეობისა იყრის თავს საკურორტო ზონებში, შესაბამისად ამ პერიოდში ჩვენი ყურადღება გადატანილია სწორედ ამ ზონებზე.
გიგა ქურდომანიძის თქმით, პრობლემები არსებობდა ხორცის წარმოების, დისტრიბუციისა და რეალიზაციის სფეროში. სულ ორი სასაკლაო მოქმედებდა, დღეს არის 86 რეგისტრირებული სასაკლაო და თითოეულ მათგანზე მიმაგრებულია სურსათის ეროვნული სააგენტოს ერთი ვეტერინარი. გიგა ქურდომანიძის სიტყვებით, პრობლემა იყო კანონმდებლობაშიც. საკანონმდებლო ცვლილებები ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებმა მას განაპირობა და კანონმდებლობის თავისებადობამ ამ სფეროში ცვლილებებიც უნდა გამოიწვიოს. და როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ამბობს, ეს მხოლოდ იმისთვის არ კეთდება, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქცია ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის იყოს უსაფრთხო, არამედ იმისთვისაც, რომ პირველ რიგში საქართველოს მომხმარებელი იყოს დაცული. წელს 30-ზე მეტ საწარმოს პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის უფლება შეუწყდა, ამბობს საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე. ის სურსათის უვნებლობის სამსახურის რეაგირებითაც კმაყოფილია და ამბობს, რომ მათ მიერ გაგზავნილ შეტყობინებებზე სააგენტო დროულად რეაგირებს. თუმცა მისი თქმით, მთავარ პრობლემურ ადგილად გარევაჭრობა რჩება, სადაც ყველაზე მეტად ირღვევა საკვების შენახვა რეალიზაციის პირობები. იქ სურსათის ეროვნული სააგენტოს კომპეტენცია არ ვრცელდება, გარემოვაჭრეები კი მადონა კოიძის თქმით ბაზარში შესვლის წინააღმდეგნი არიან. მიუხედავად იმისა, რომ არც ბაზარშია იდეალური პირობები, იქ შემოწმების განხორციელების საშუალება მაინც იქნებოდა, სააგენტოს ამბობს მადონა კოიძე.
Проблема დღეს ეს არის გარევაჭრობა. დინაიდან გარევაჭრობა ითვლება ადმინისტრაციულ დანაშაულად. და არის კანონმდებლობით აკრძალული, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ისეთი განსაკუთრებულად მალსჭებადი პროდუქტები, როგორიც არის თევზი, ხორცი და რძის პროდუქტები, ჩვეულებრივად მათი რეალიზაცია ხდება ანტისანიტარულ პირობებში, პირდაპირ ქუჩებში და პროდუქტი განლაგებულია ანტისანიტარულ მდგომარეობაში ამ სიცხეში ყველანაირი სამაცივრო დანადგარით გარეშე და ყველანაირი პირობების დაცვის გარეშე.
მომხმარებელთა უფლებების დამცველთა თქმით, ხშირად საკვებით ინტოქსიკაცია სასადილოებსა და რესტორნებში ცხდება და პრობლემას ხშირად ისიც ქმნის, რომ ეს ობიექტები არ არის რეგისტრირებული როგორც საკვების რეალიზაციის ობიექტი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელის პაატა იმინაძის თქმით, საკვების მიერ მოშხამვა არის გაერთიანებული დიაგნოზი, მაგრამ ამაში შედის მაგალითად სოკოთი მოშხამვაც. მაგრამ პაატა იმინაძის თქმით, როცა ასეთი ერთეული შემთხვევების შესახებ იღებენ ცნობას, ძნელი დასადგენია ხოლმე ადამიანი მართლა საკვებით მოიწამლა, თუ ხელი არ დაიბანა ჭამის წინ. როდესაც ჯგუფური შემთხვევაა და ამის შემდეგ ჩატარდება კვლევა, შეიძლება დადგინდეს გამომწვევი მიზეზებიც. პაატა იმინაძის თქმით, წელს არ დაფიქსირებულა საკვებით ინტოქსიკაციის რაიმე მასშტაბური შემთხვევა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს სულ სამი შემთხვევის შესახებ აქვს ინფორმაცია.
თბილისში მაგალითად წელს იყო ერთ-ერთი, სადაც 10 ადამიანის იყო, ასე ვთქვათ, და სწორედ აი შაურმა იყო მიჩნეული საერთო რისკის ფაქტორად ამ ადამიანებისათვის. იყო ასევე ერთ-ერთი შემთხვევა იყო თქვათ დასავლეთ საქართველოში, ხუთი ადამიანი იყო და საინტერესოა, რომ აი ხინკალი ძალიან იშვიათად არის ხოლმე, თქვათ, რაღაც გამონდე მაინც იხარშება, მიუხედავად ამისა იყო თქვათ დაკავშირებული ერთ-ერთ სოფელში აი დასავლეთ საქართველოში. და იყო კიდე 6 კაცი ჯგუფური შემთხვევა, ესეც აღმოსავლეთ საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში იყო, სადაც შეიძლებოდა დაგვეკავშირებინა თქვათ ქათმის ბურგერებთან, ქათმისგან გაკეთებულ ბურგერებთან. ეს სამი შემთხვევა გვაქვს წელს.
აზერბაიჯანში წუხან, რომ ცოტა ხანში არათუ პროდუქციის ხარისხზე ისაუბრებენ, არამედ შესაძლოა საერთოდაც აღარ ჰქონდეთ საკუთარი წარმოების პროდუქტი. ბაქოში ექსპერტები ამბობენ, რომ 30 წელიწადში აზერბაიჯანი, რომელიც საკვები პროდუქტების 60%-ზე მეტის იმპორტიორია, შესაძლოა თავისი მოსავლის გარეშე დარჩეს. მთავარ საფრთხეს სპეციალისტები წყლის რესურსის დაკლებობაში ხედავენ, რის გამოც ნათესები ვერ ირწყვება, გვალვის გამო კი მოურწყავი მოსავალი ნადგურდება.
სარდარ სამუხის რაიონის მკვიდრი როუშან მამედოვი 30 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს გვიჩვენებს და გვეუბნება, რომ მოსავალი უწყლობის გამო ფუჭდება. ამავე რაიონის სხვა ბევრი გლეხი უჩივის სარწყავი წყლის ნაკლებობას.
5 შილდი ბის გერდაფის შვია ფილმრიი, თახლაჩრიი, ბირდანა სუინამ ფიცრიი.
შემკირსკის არხიდან ვიღებთ სარწყავ წყალს. 5 წელია რაც უწყლობა გვაწუხებს. წლევანდელი წელი ყველაზე რთული გამოდგა. ჩვენ ერთობლივი ძალით 30 ჰექტარზე მზესუმზირა და ხორბალი მოყვავს. წელს კი იწვის ყველაფერი. ვერ ვრწყავთ და მოსავალი ფუჭდება. ეს ნაკვეთი კრედიტით ავიღეთ. 7000 მანათი ვალი გვაქვს. პრეზიდენტმა მიწები სამუშაო ადგილის სახით გამოგვიყო, რათა სოფლის მცხოვრებლებმა მოსავალი მოვიყვანოთ და ადგილობრივი პროდუქცია ვაწარმოოთ, მაგრამ ბევრმა უკვე გადაიფიქრა ამის გაკეთება.
როუშან მამედოვიც ფიქრობს, რომ გაისად ამ წამოწებაზე უარს იტყვის, ვინაიდან ხარჯი მოგება საჭარბებს. სარწყავის პრობლემა ქვეყნის სამხრეთის გარდა მაღალმთიან და დაბალი ზონის რეგიონებშიც აწუხებთ. სახელმწიფო უწყებების განცხადებით, წყალი არ არის, მიზეზად კი გვალვას და მაღალ ტემპერატურას ასახელებენ. უწყლობის გამო ქვეყანაში საკვები პროდუქტების მოსავლის დეფიციტს ვარაუდობენ. სოფლებში თივის დეფიციტზე წუხან და ამბობენ, რომ ზამთარში საქონლის საკვებიც არ ექნებათ. აზერბაიჯანში, ყაზახეთიდან და ბრაზილიიდან შემოდის ხორბალი. ჩვენი ქვეყანა ომის პირობებში ცხოვრობს. რა მოხდება ხვალ რომ საზღვრები ჩაიკეტოს? შეკითხვა აქვს დეპუტატს ვახიდ ახმედოვს. დაახშფოთებას ვერ მალავს იმის გამო, რომ აზერბაიჯანი წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტად ხდება იმპორტდამოკიდებული ქვეყანა. მოხმარებული ხორბლისა და სხვა პირველადი აუცილებლობის საკვების თითქმის ნახევარი იმპორტირებულია. შეიძლება თუ არა აზერბაიჯანი 2050 წლისთვის შიმშილობის წინაშე დადგეს. 1940 წელს აზერბაიჯანი ხორბლის მოსავლის 43%-ს გერმანიაში, საფრანგეთსა და ბელგიაში ყიდიდა. აღნიშნულია სამეწარმეო უსაფრთხოების ალიანსის 2013 წლის გამოკვლევაში. ალიანსის კოორდინატორი ნიზამი გარეევი ამბობს, რომ თუ ქვეყანაში შესაბამისი ზომები არ მიიღეს, შიმშილობა გარდაუვალია. სოფელ სიარკარ სამუხის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის შამისტან იუსიფოვის თქმით, შარშანაც აფრთხილებდა თანასოფლელებს უწყლობის პრობლემის გამო, ვინაიდან ეს პრობლემა სოფელში უკვე წლებია დგას.
როგორც მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე ვაფრთხილებდი, არ დათესოთ, ვერ მორწყავთ მეთქი. ხომ ვიცოდი რომ წყლის პრობლემა ქონდა სოფელში.
მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, გლეხები ნორმაზე მეცდესავენ, თუმცა სოფლის მკვიდრნი ცარიელ ნაკვეთებზე მიგვითითებენ. მათი სიტყვები წინა წლებში ამ მიწებზე კარგი მოსავალი მოჰყავდათ. მსგავსი გაფრთხილება შეეხოთ სოფელ ხუმბიარლის მცხოვრებლებსაც. თუ ქვეყნის ჩრდილოეთში მარცვლეული მოყავთ, ამ სოფელში ბამბასა და ბაღჩეულ კულტურებს მოიწევენ. მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ტრაქტორისტი აღა ჰუსეინ მაჰმუდოვი ამბობს, რომ მოსავალი ნადგურდება იმიტომ, რომ შესაბამისი უწყლებები პრობლემას სათანადო ყურადღებას არ უთმობენ.
ეს პრობლემები საბჭოთა პერიოდშიც იყო, რადგან აქ ცოტაა წყალი, მაგრამ მაშინ ალტერნატიული ვარიანტები იყო, წყლის მარაგები არსებობდა. ახლა წყალს ურიგოდ არიგებენ, ფულიანებს აძლევენ, დანარჩენი გლეხები კი ამ დღეში ვართ, მოსავალი ჩვენ თვალწინ იღუპება.
იმიშლინის რაიონის სარწყავი სისტემის ხელმძღვანელი ნიზამი მირზოევი ამბობს, რომ წყლის უკმარისობა გვალვასთანაა დაკავშირებული.
ეს აზერბაიჯანი ოლარა
წყლის დეფიციტი ყოველ წელს არ გვაქვს. ამ პრობლემას ბოლოს 1988-89 წლებში შევეჯახეთ. წყლის შემცირებაც ბუნებრივ მიზეზებთანაა დაკავშირებული. შორსნუ წავალთ 2010 წელს წყალმა კინაღამ წალეკა ჩვენი სოფელი. წლევანდელი გვალვა და უწყლობა კარგახნით ადრე იყო ნავარაუდევი და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში.
საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს კარგახანი ატეხილი აქვთ განგაში წყლის უკმარისობასთან დაკავშირებით. ეკოლოგი ტელმან ზეინალოვი ამბობს, რომ მრავალი წლის წინ შესაბამისი უწყლებები წყლის გაჩეხვას ეწინააღმდეგებოდნენ. სხვა შემთხვევაში უწყლობას ვარაუდობდნენ. დეპუტატი ვახი დამეხტოვი კი ფიქრობს, რომ საკვების პრობლემა და წარმოების უსაფრთხოება სერიოზული პრობლემაა და ვინაიდან ქვეყნის მეთაურმა ეს პრობლემა შენიშნა, სახელმწიფო პროგრამაც დაამტკიცა საკვების წარმოების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. გარდა ამის არსებობს მეორე აზერბაიჯანის მოქალაქების უსაფრთხო საკვები პროდუქტებით მომარაგების პროგრამაც, რომელიც 2008-2015 წლებს მოიცავს.
უსაფრთხო დითვლება ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია თავის უზრუნველყოფა პროდუქციის 80%. აზერბაიჯანი კი ნაცვლად იმისა, რომ უსაფრთხოება გაზარდოს, სულ უფრო ამცირებს მას. ექსპორტის წილი არ გულისხმობ ნავთობს, სულ 2-3% ადგენს, რაც სერიოზული პრობლემაა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ეს მხედველობაში მიიღო და ცალკეული პროგრამებიც დაამტკიცა. მთავრობა ამაზე მუშაობს.
იმპორტზე დამოკიდებულების შესამცირებლად ქვეყნის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად მილიონები იხარჯება. დეპუტატის გაანგარიშებით ფერმერული მეურნეობის განვითარებისათვის გამოიყოფა დაახლოებით 500 მილიონი მანათი, მაგრამ როგორც ჩანს სახსრები არამიზნობრივად იხარჯება.
როცა ჩვენ ფერმერს კრედიტს ვაძლევთ, ირკვევა, რომ ის ამ ფულით საკუთრებას იძენს, როგორც 90-იანი წლების პრივატიზაციის დროს იყო. პრივატიზაციის შემდეგ ქარხანას ანგრევ, მის ნაცვლად საბანკეტო დარბაზებს ან მრავალსართულიან შენობებს აშენებენ. ამიტომაც არის სოფლის მეურნეობაში და არა მარტო ამ სფეროში ბევრი პრობლემა.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ცილის დღიური ნორმა შეადგენს 100 გრამს. აზერბაიჯანში 75 გრამს. ცხიმისა და ნახშირწყლების რაოდენობა ჩამორჩება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ნორმებს. ნიზამი გარაევი სხვა ქვეყნების მონაცემებს ადარებს და ამბობს, რომ ერთი ადამიანის მიერ მოხმარებული პროდუქტებით აზერბაიჯანი მრავალ ქვეყანას ჩამორჩება.
თუ დროს არ დავკარგავთ და ახლავე დავიწყებთ სოფლის მეურნეობის განვითარებას, გავზრდით სახნავი მიწების მასშტაბებს. მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ შიმშილის საფრთხეს მინიმუმამდე შევამცირებთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში 30 წელიწადში ქვეყანა შიმშილი ელის.
საკვების უსაფრთხოება და წარმოება რამდენიმე ელემენტით განისაზღვრება. ამაში შედის ხარისხიანი საკვების ოდენობა, სტაბილურობა, დამოუკიდებელი უზრუნყოფა და ფიზიკური ხელმისაწვდომობა. აქ ჩნდება შეკითხვა: მოსავალი, რომელიც ფერმერის თვალწინ იღუპება, მხოლოდ მას აზარალებს? იქნებ ხილს ამაზე დაფიქრება, სანამ გვიან არ არის.
მომხმარებლები ეჭობენ, რომ სომხეთის სუპერმარკეტებში მალფუჭებად პროდუქტებზე ვადები შეცვლილი და გადასწორებულია და ძველ პროდუქტებს როგორც ახალს ისე ყიდიან. თუმცა მომხმარებელთა უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ ამის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ აქვთ. ისინი საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების ინსპექციასაც უწუნებენ შემოწმების ხარისხს და შემოწმებისას მსხვილი და მცირე მაღაზიების მიმართ შერჩევით დამოკიდებულებაზე საუბრობენ. ლილით არუტუნიანი განავრცობს თემას.
Амалия Саксианма ცოტა ხნის წინ მაღაზიაში კვერცხი იყიდა. სახში მისულმა აღმოაჩინა, რომ პროდუქტი გაფჭებული იყო.
მეგონა ხარისხიან პროდუქტს ყიდულობდი, რადგან სახლის კვერცხი იყო და არა ფაბრიკის. 10 კვერცხი ვიყიდე და ორი რომ გავტეხე აუტანელი სუნი ქონდა.
Амалиям საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების ინსპექციასაც შეატყობინა ეს ამბავი. იქ უპასუხეს, რომ ამ საკითხით დაინტერესდებოდნენ და იგივე არ განმეორდებოდა. თუმცა ამალიას თქმით, ეს კვერცხი მაღაზიაში ისე ვიყიდება.
რამდენიმე დღეში იმ მაღაზიაში ისევ შევიარე და ვნახე, რომ ამ კვერცხს ისევ ყიდიდნენ. მაშინ ისევ დავრეკე ინსპექციაში და მითხრეს, რომ მომდევნო ინსპექტირების დროს დაინტერესდებოდნენ.
Თუ ზამთარში რესპირატორული ინფექციების რიცხვი მატულობს, ზაფხულში ნაწლავური დაავადებების რისკი იზრდება. ეს დაავადებები ხშირად საკვებითაა გამოწვეული. ამალია საქსიანი იმასაც ამბობს, რომ ირღვევა არა მხოლოდ პროდუქტების შენახვა რეალიზაციის პირობები, არამედ ელემენტარული ჰიგიენის ნორმებიც.
გინახავთ პურს როგორ ტვირთავენ, შემთხვევითი მანქანებით და შეუფუთავად. გამყიდველები კი სპეციალური ხელთათმანებით არ სარგებლობენ. ყველაფერს კიდებენ ხელს და იგივე ხელით პურს ეხებიან. დარწმუნებული ვარ, მაღაზიების უმრავლესობაში დაახლოებით 80%-ში ასეთი მდგომარეობაა.
ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა პროფილაქტიკის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლის ლიანა დოროსიანის თქმით, წელს ნაწლავურ დაავადებებთან დაკავშირებით განსაკუთრებული სირთულეები არ შეინიშნება.
ნაწლავური ინფექციების მიზეზად ხშირად გვევლინება კრემიანი ნამცხვრები, ბუტერბროდები, განსაკუთრებით ისეთები, რომლებიც არაჟანსა და მაიონეზს შეიცავს. დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს ასევე ის, რომ პროდუქტი არ ინახება მაცივრებში, ხილს და ბოსტნეულს კი გამდინარე წყლით არ რეცხავენ.
სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის თავმჯდომარის არმენ პოღუსიანის თქმით, ხშირად საკვებით ვაჭრობის ობიექტებში ელემენტარული სანიტარული ნორმები არ არის დაცული.
სადაც მზადდება და იყიდება საკვები, იქ გამდინარე წყალი უნდა იყოს. ამ პირობას ჩვენთან ხშირად არღვევენ.
არმენ პოღუსიანის თქმით, მაღაზიებში ირღვევა პროდუქციის შენახვის წესები.
მაგალითად, ზეთს არ შეიძლება მზის სხივი ხვდებოდეს. ეს აკრძალულია, ვინაიდან ასეთ დროს შეუქცევადი პროცესი მიმდინარეობს. ნანახი გექნებათ ვიტრინებში, როგორ დგას ხოლმე ეს პროდუქტი.
ერევნის ქუჩებში გამვლელებთან საუბარში გამოირკვა, რომ სუპერმარკეტებში პროდუქტებს ვადებს უცვლიან და ყიდიან როგორც ახალს.
ორერა ფოხაცა.
ვადაგასულ პროდუქტებს ყიდიან. მე რა ჩვენ უბრალოდ ვყრით, რადგან უკან მიტანას აზრი არ აქვს. ვადაზე მიგვითითებენ და გვეუბნებიან, რომ ის ახალია და არა ვადაგასული. ასე რომ, ნუ მკითხავთ, იდიოტებად მიგვიჩნევენ. ჩვენ ვიტანჯებით, ისინი კი ცხოვრებით ტკბებიან. სუპერმარკეტებში ხამით ვადებს ცვლიან. მე სომხეთის მოქალაქე არ ვარ, მაგრამ აქ ნათესავები მყავს და მათი ჯანმრთელობაც მაღელვებს. რატომ უნდა ჭამდნენ ჩემი შვილები შვეიცარიაში ნორმალურ, კარგ ყველს? და აქ კი იგივე ძალიან ძვირი ღირდეს და თან აშკარად ეტყობოდეს, რომ ახალი არ არის. ეს უბრალოდ დაუშვებელია, განსაკუთრებით ისეთ ცუდ სოციალურ მდგომარეობაში, რომელშიც სომხეთი იმყოფება, და ნაწლავური ინფექციების ანალიზი ძალიან ძვირი ღირს. მათი იმედი არ მაქვს, ჩემით ვიცავ თავს. პატარა მაღაზიებში ვყიდულობ ხოლმე. იქ უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე დიდ სუპერმარკეტებში.
მომხმარებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე არმენ პოღუსიანიც იცნობს ამ პრობლემას. ის ამბობს, რომ ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია, მაგრამ ეს ჯერ არავის დაუმტკიცებია. მომხმარებელთა ვარაუდების მიუხედავად, საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების დაცვის სახელმწიფო ინსპექციას ჯერ ამ საკითხზე არაფერი აქვს გამოვლენილი.
ეს კუზენაი ვორ ვსტალინე ვორ ეც თუგუნერა.
მინდა მჯეროდეს, რომ ინსპექცია ამოწმებს საეჭვო მაღაზიებს და არ უგულებელყოფს მათ. ჩვენ კი ხშირად ვხედავთ, რომ პატარა სუსტი ბიზნესმენები მოწმდება და ჯარიმდება და სუპერმარკეტებს კი ზედაპირულად ათვალიერებენ. ერთ-ორ ვადაგასულ პროდუქტს თუ აღმოაჩენენ ხოლმე, ვადების შეცვლას რაც შეეხება, არაფერი არ გვაქვს და ეს ჩვენი სუსტი წერტილია.
ესე დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს მომხმარებელთა უფლებებზე გესაუბრებოდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალიადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის. რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას.
Thank you.